Tractatus sexagesimus, item alius de Passione Domini, die Dominica. Sacramentum dilectissimi Dominice Passionis in salutem humani generis ante tempora aeterna dispositum, et per multa significationes omnibus retro saeculis nunciatum, non ad hoc expectamus manifestandum, sed iam adoramus impletum, concurrendibus ad eruditionem nostram, et novis testimonies et antiquis, dum quod prophetica cecine tuba, evangelica pandit historia. Sicut scriptum est, abyssus abyssum invocat in voce cataractarum tuarum, quoniam ad inarandam gloriam gratiae Dei, paribus sibi vocibus utriusque testamenti altitudo respondet, et quod erat sub velamine figurarum profundum, fit revelata luce perspicuum. Si autem inter illa miracula salvatoris, quae sub populorum gerebantur aspectu, pauci veritatis presentiam sensiebant, ipsique discipuli voluntaria domini passione turbati, non evaserunt scandalum crucis, sine temptatione formidinis, unde fides nostra intelligentiam sumeret, unde constantia robur acciperet, nisi, quae facta cognoscimus, predicta legeremus,